This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญทุกท่านทราบไหมครับว่าแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราหรือว่าที่ทุกท่านใช้บริการอยู่นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook Google YouTube LINE Grab Lazada Netflix Spotify ทั้งหมดนี้นะครับไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยนะครับถ้าเสียก็เสียน้อยมากนะครับโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับส่วนภาษีด้านรายได้ภาษีเงินได้เนี่ยก็อาจจะเสียบ้างนิดหน่อยในกรณีที่มาตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทยเรื่องนี้ถ้าเอากันตรงๆนะครับเป็นปัญหาความท้าทายของทั่วโลกนะครับที่ต้องการจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดการแข่งขันในประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทของประเทศไทยกับบริษัทของต่างประเทศเนี่ยเวลาแข่งขันกันเนี่ยนะครับในเรื่องของภาษีถ้าเขาไม่เสียเนี่ยก็สามารถที่จะแข่งขันเรื่องราคาได้มากขึ้นคุยกันเยอะครับแต่ในที่สุดครับก็มีข่าวออกมานะครับก็คือเรื่องของทางกรมสรรพากรครับตั้งใจจะดันนะครับพ.ร.บ. e-serviceหรือการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับหลายๆประเทศต้องการจะทำให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ครับผมก็เลยมาไขข้อกระจ่างครับว่ามันคืออะไรมันทำงานอย่างไรและมันกระทบกับผู้บริโภคอย่างพวกเรามากหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะผลักภาระให้กับผู้บริโภค 7% เราต้องเสียเงินเพิ่มหรือเปล่านะครับวันนี้ผมพูดคุยนะครับกับดร.เอกนิติทันประภาสครับอธิบดีกรมสรรพากรครับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยครับทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี Facebook Google YouTube Netflix ยิ่งช่วงโควิดนี่โอ้คนใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้อปปิ้งจะเป็นเรื่องของ transportation แต่ว่าภาษีเนี่ยเรากลับเป็นว่าประเทศไทยเก็บได้บางคนบอกว่า0ด้วยซ้ำน้อยมากเลยอยากทราบจุดเริ่มต้นก่อนครับว่าทำไมท่านถึงคิดว่าต้องเริ่มต้นทำพรบ e-service ขึ้นมาแล้วไอ้ชื่อ e-serviceการเปลี่ยนแปลงก่อนจะมาถึงตรงนี้มันคือเกิดจากอะไรครับ
ครับก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ถามว่าทำไมถึงคิดเริ่มทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าโลกการค้าทั้งหลายเนี่ยการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะ
ครับ
พอมันเปลี่ยนไปเยอะกฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งก็รวมทั้งภาษีด้วยเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้กับธุรกรรมสมัยใหม่เช่นธุรกรรมบริการ
ครับ
การบริการมีหลายรูปแบบมันดูหนังฟังเพลงโฆษณาเพราะฉะนั้นธุรกรรมพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโลกสมัยก่อนคือคนเนี่ยต้องมาอยู่ในประเทศนั้นมาให้บริการนั้นเราฟังเพลงสมัยก่อนซื้อซีดี
ครับ
เพราะฉะนั้นขายซีดีก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครับ
อันนี้ไม่มีปัญหาก็เก็บได้แต่โลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นซีดีมันเป็นธุรกรรมที่จากไหนก็ไม่รู
้เป็นคลาวด์อยู่บนอากาศ
เป็นคลาวด์อยู่ในอากาศธุรกิจไปตั้งที่ไหนก็ไม่รู
้
เราดาวน์โหลดมาฟังก็ได้
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรมันเกิดความไม่เป็นธรรม
ครับ
คือผู้ประกอบการในประเทศเอาง่ายๆเช่นคนทำธุรกิจเพลงถ้าให้ดาวน์โหลดเขาก็อยากจะแข่งให้ดาวน์โหลดเพลงเวลาเราไปซื้อเพลงดาวน์โหลดเนี่ย
ครับ
เราจ่าย100บาทคนที่เขาขายให้เราดาวน์โหลดเพลงเนี่ยเขาต้องเอา100บาทเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่มาจดทะเบียนกับกรมสรรพากร
ครับ
แล้วก็จ่ายภาษี
ให
้กรมสรรพากร
ก็คือ 7%
ใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วธุรกิจต่างชาติล่ะ
ครับ
พอเวลาเดี๋ยวนี้มันให้บริการข้ามชาติ
ครับ
ดาวน์โหลดเพลงเราก็ไปดาวน์โหลดแต่ดาวน์โหลดธุรกิจบริษัทต่างชาติเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาจดทะเบียน
ครับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มคนไทยให้บริการในประเทศไทยถ้าคุณมีรายได้เกินล้านแปดคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเก็บภาษีส่งกรมสรรพากร
ครับ
แต่ต่างชาติที่ให้บริการเหมือนกันกลับไม่ต้องมีหน้าที่ตรงนั้น
ครับ
ผมก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมเหรอ
ใช่
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงทำก็คือเรื่องความเป็นธรรม
ตลอดเวลาที่ผ่านมาอยากจะเคลียร์ตรงนี้นึงครับเพราะจริงๆเขามาทำธุรกิจนานแล้วเราเล่น Facebook มาเป็นโอ้หลายสิบปีเป็นสิบปีใช่ไหมครับก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเคยเก็บภาษีจากเขาได้จากตรงไหนบ้างครับหรือไม่เคยมาก่อนเลยครับ
จริงๆต้องบอกอย่างนี้ภาษีต้องแยกส่วน
ครับ
ที่เราพูดถึง e-service กฎหมายที่เรากำลังนำเสนอสภาเนี่ยอันนี้คือภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าธุรกรรมข้ามชาติ
ครับ
ที่เขามาให้บริการเนี่ยจริงๆในหน้าในปัจจุบันเนี่ย หน้าที่เสียภาษีเนี่ยเป็นคนผู้ใช้บริการต้องเป็นคนเสีย
ครับ
ไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นคนเสีย
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติคือก็ถ้าคนผู้ใช้ในบริการในประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นคนจดภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีใครหรอกที่จะมาเสีย
ใช่
เพราะฉะนั้นก็แทบจะเก็บไม่ได
้ครับ
นะครับอันนี้คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะแต่จริงๆมันยังมีภาษีเงินได้
ใช
่ภาษีเงินได้เนี่ยคือธุรกิจพวกนี้มีเงินได
้ครับ
มาให้บริการหลายประเทศด้วยตั้งอยู่ประเทศแหล่งภาษีที่ภาษีถูกๆแล้วก็ให้บริการทั่วโลกเลย
ครับ
แต่นี่เป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลกเพราะว่ากฎหมายภาษีเนี่ยของทั้งโลกเขาบอกว่าการจะไปเก็บภาษีเงินได้ได้เนี่ยคุณต้องมีสถานประกอบการถาวรที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นถ้าไม่มีเก็บไม่ได
้ครับ
คราวนี้ทั้งโลกก็เลยตอนนี้กำลังคุยกันอยู
่ครับ
คนที่เป็นแม่งานเนี่ยคือ OECD
ครับ
ที่อยู่ที่ยุโรปก็เลยมาร่วมกันบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมกันเถอะเพราะธุรกรรมมันเปลี่ยนไปภาษีเงินได้เรามาคุยด้วยกันว่าจะไปเก็บพวกนี้ได้ยังไงและแบ่งกันอย่างเป็นธรรมก็เลยมีตอนนี้มีหลายรูปแบบเลยครับเช่นบอกว่าเอาจะคิดไหมว่าคุณบริการประเทศไหนก็แบ่งสัดส่วนมาเช่นบริษัทนึงให้บริการอย่างที่เราพูดถึงกันเนี่ยหลายๆประเทศเอากำไรมารวมกันนะแต่ประเทศที่บริษัทนี้จดทะเบียนอยู่ต้องเอามาดูนะว่าไอ้กำไรที่คุณได้มาจากเมืองไทยเท่าไหร
่
มาจากอเมริกาเท่าไหร่มาจากเกาหลีเท่าไหร่มาจากฝรั่งเศสเท
่
าไหร่แล้วมาแบ่งสัดส่วนนี่คือเป็นต้นแบบนึงแต่ว่าคนใดคนหนึ่งทำไม่ได
้ต้องทำร่วมกัน
ต้องทำร่วมกันแต่นั่นคือภาษีเงินได้แต่กลับมาเรื่องของเราที่เสนอเนี่ยคือภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้วย้อนกลับมาอย่างผมขอคุยภาษีเงินได้ก่อนที่จะไปถึง e-service เนี่ยจริงๆหลายประเทศก็มีบริษัทลูกอยู่ประเทศไทย
ใช่
Facebook มี LINE มีจดทะเบียน
ใช่ครับ
อันเนี้ยปกติรูปแบบธุรกรรมเขาคืออะไรผมไปดูตัวเลขมาบางที่นะครับเราเก็บได้น้อยมากหลักหมื่นหลักแสนก็มีทั้งที่ธุรกิจเขาขนาดใหญ่มากอันนี้มันคืออะไรครับ
บางที่ขาดทุนด้วย
ขาดทุนใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคืออย่างงี้ครับพวกเนี้ยกำไรเขาไปเอาย้ายกำไรไปอยู่ในบริษัทแม่แล้วเขาบอกเขาไปตั้งประเทศต่างๆเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนเป็นเอเจนต์เงินต่างๆเราสังเกตถ้าเราไปจ่ายค่าโฆษณาพวกนี้เงินจ่ายไปที่ประเทศอื่นหมดเลยนะครับ
ใช่
ไม่ได้จ่ายเข้าประเทศไทยนะ
ครับ
แล้วพอไปตามเก็บพวกนี้เขาบอกอ๋อเขาไม่ได้มีหน้าที่ทุกอย่างสัญญาทำจากบริษัทแม
่
เขาเป็นแค่เป็นเอเจนต
์อันนี้คือกรมสรรพากรเคยคุยแล้ว
คือเหมือนกันทั้งโลกปัญหาเนี่ยเขาถึงบอกต้องไปคุยกันทุกประเทศทั่วโลกเพราะไอ้คนที่กำไรมันเลยไปอยู่ในบางประเทศ
ครับ
ซึ่งไอ้ประเทศนั้นเนี่ยภาษีถูกนะ
ครับ
หรือไม่คิดภาษีแล้วก็ไปหากำไรจากประเทศอื่น
ๆครับ
ก็กลับมาเรื่องที่เราผมคุยกันบอกว่ามันถึงต้องไปคุยกันทุกประเทศ
ครับ
ในสมาชิกทั่วโลกซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปออกเสียงตรงนั้น
ครับ
ก็อันนี้ครับก็เป็นสิ่งเรื่องของภาษีเงินได
้ครับ
แต่ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเจอกันเหมือนกันอย่างที่คุณเคนว่าเลยไปเก็บดูมีรายได้นิดเดียวก็บอกอ๋อก็ผมทำแค่เป็นคนหาลูกค้าให้หาลูกค้าให้แล้วผมก็คิดรายได้เขาบวกแค่นี้เป็นค่าต่อหัวละกี่เหรียญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
พวกนี้กำไรมันก็เลยนิดเดียวกำไรใหญ่ๆมันถึงไปอยู่ประเทศที่เขาจดทะเบียนจัดตั้ง
เพราะฉะนั้นมันเกิดความไม่เป็นธรรมก
ับ
การแข่งขันในธุรกิจและประเทศแต่ละประเทศแทนที่จะได้รายได
้
นะครับจากภาษีเนี่ยมูลค่าเพิ่มกลับเป็นไม่ได้แทน
ใช่
ท่านย้อนกลับมา e-service คืออะไรครับทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้ครับ
เพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆอันแรก ผมต้องบอกว่าโลกยุคใหม่ถ้าให้เกิดให้เห็นภาพนะเราเรียกว่า e-commerce ละกัน
ครับ
e-commerce จะเห็นภาพก็คือภาพใหญ่มันจะมี e-commerce กับ e-service e-commerce เนี่ยซื้อขายของออนไลน์ที่เป็นสินค้า
ครับ
ที่จับต้องได้ผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคุณเคนด้วยซื้อของออนไลน
์
พวกนี้คือเป็นสินค้าจับต้องได้
ก็คือเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ
อันนี้เรียกว่า e-commerce
ครับ
e-service คือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่างบริการต่าง
ๆ
ค่าโฆษณาเพลงหนังมันไม่มีรูปร่าง
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือ e-service
ครับการจองโรงแรมก็อยู่ใน e-service ถูกไหมครับ
ถูกต้อง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้บริการเนี่ยใช้ภาษาไทยก็อาจจะเข้าใจง่ายอันนึงคือเรียกว่าสินค้าอันนึงเรียกว่าบริการ
อ
ันนี้คือเราจับเฉพาะเรื่องบริการคือเพราะว่าสินค้าเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เรากำลังพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครับ
ในสินค้าเนี่ยมันมีภาษีมูลค่าม
ันเสียอยู่แล้ว
ถูกไหมครับแล้วมีด่านในการเก็บเวลาสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศมาเมืองไทย
ครับ
ไม่ว่าจะขายของออนไลน์หรือออฟไลน์มีด่านกรมศุลกากรเป็นคนจัดเก็บ
ครับ
ตรงเนี้ยมันเก็บไ แต่ก็มีปัญหานะตอนนี้เราก็กระทรวงการคลังกำลังแก้ปัญหา
ค
ือมันใช้ช่องว่างก็คือสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท
ใช่ใช่ใช
่ไม่เก็บภาษี
ถูกครับ
ซึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงที
่
ไม
่
เป
็
นธรรม
ใช่
เพราะว่าธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทย SME จะไปแข่งสู้ได้ไง
ถูกครับ
เพราะว่าเอาง่ายๆตัวอย่างปากกาแท่งนึง100บาทผลิตเมืองไทยโดนภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาท
ใช
่แต่100บาทนำเข้ามาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้ใช้ช่องว่างตรงนี้ต่ำกว่า 1,500 บาท
ถูกครับ
ไม่ต้องเสียภาษี
ใช่แล้วถ้าไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆโอ้ที่นำสินค้าจากจีนราคาถูกมาก
แล้วผู้ประกอบการไทยจะแข็งได้ไง
ครับ
อันนี้ผมถึงบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องแก
้ครับ
ซึ่งอันนี้ทางกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรได้เสนอแก้แล้วจะยกเลิกไอ้1,500 บาทนี
้อ๋อจะยกเลิก
เพราะให้เกิดความเป็นธรรม
ครับ
ถ้าไม่ทำผมว่าผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ไทยแย่ผมว่าเราต้องรีบปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม
่แล้วในแง่ของพวกเนี่ย Lazada Shopee ที่มันเป็นกึ่งบริการแพลตฟอร์มเนี่ยที่เขาไม่ได้มีสินค้าของตัวเองอันนี้เราสามารถเก็บเขาได้ไหมครับ
กลับมาคราวนี้เป็นเรื่องบริการละบริการคือพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เขาคิดค่าบริการถูกไหมค่าบริการเราไปเอาของไปฝากขายในเขาคิดค่าตรงค่าบริการ20บาท 10% 20% อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นค่าบริการ
อ
ันนี้แหละ
อันนี้นับอยู่ใน e-service
e-service เขาต้องมาเสียงั้นก็ไม่เป็นธรรมคิดง่ายๆมีแพลตฟอร์มต่างประเทศจะชื่ออะไรก็แล้วแต
่ครับ
กับแพลตฟอร์มคนไทยผู้ประกอบการไทยอันนึงเนี่ยต้องเก็บภาษีนำส่งกรมสรรพากรต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอันนึงไม่ต้องจด
ครับ
ผมว่ามันแฟร์ไหมล่ะเพราะมันถึงไม่ยุติธรรมเมื่อกี้เราคุยกันนะบริการดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดเพลงตอนนี้ยิ่งโควิดที่คุณเคนบอกอะโอ้ดูหนังเต็มเลยหยุดอยู่บ้าน work from home เน
ี่
ยโอ้โหยอดขายทะลุเลย
ใช่
พวกเนี้ยก็เหมือนกัน
ครับ
ดาวน์โหลดเพลงเมืองไทยผู้ประกอบการต้องนำส่งแบบให้กับกรมสรรพากรผู้ประกอบการต่างประเทศไม่ได้มีหน้าที่ต้องนำส่ง
ครับ
ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรม
ใช่
โอ้ยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เป็นบริการ
อย่างผมทำงานสื่อเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่างบดิจิตอลงบโฆษณาดิจิตอลเนี่ยไปอยู่กับเจ้าใหญ่ๆอ่ะพูดชื่อได้ Facebook Google YouTube เยอะมากเป็นหมื่นล้าน
อ
ันเนี้ยต้องเกิดเรื่องของความเป็นธรรมเกิดขึ้น
ชัดเจนเลย
ครับ
ผมอยากจะลงโฆษณาที่ The Standard Secret Sauce จะลงโฆษณาตรงนี้เนี่ยต้องคิดค่าโฆษณาคือประเด็นคือไปลงโฆษณา100บาท1วินาที100บาทเก็บภาษีนำส่งเพราะน่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว
เรียบร้อยครับ
ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย100บาทก็ต้องนำส่งแน่นอนบางส่วนอาจจะผักภาระหรืออาจจะไม่ผักภาระเพราะต้องแข่งกับคนอื่นแต่แน่ๆต้องมีหน้าที่จดทะเบียนและนำส่งกรมสรรพากรแต่คู่แข่งเราอ่ะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาไปโฆษณาเหมือนกันเขามีลูกค้า
ใช่
เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ไปลงโฆษณาตรงนั้น
ครับ
แต่คนนั้นไม่ต้องมีหน้าที่
ถูกครับ
ถูกว่ามันไม่ยุติธรรม
ใช่
อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันนึงบริการที่เป็นโฆษณา
ใช่
เพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องเนี่ยคือเรื่องความเป็นธรรม
ครับทีนี้กลไกที่เราจะสามารถเก็บได้ 7% จากบริษัทยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มที่เขาคงผมคิดว่าวิธีการของเขาในการทำงานกับประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็คงไม่ได้ง่ายนักที่จู่ๆจะต้องมาเสียผลประโยชน์ตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนว่ากลไกที่จะทำให้เขายอมเราเอาพูดอย่างนี้ก็ได้หรือกลไกที่ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันกับเขาแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจเราได้เนี่ยมันทำยังไงบ้างครับ
คือจริงๆตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยว่ามันมีเกณฑ์ของโลกที่เขาออกคำแนะนำไกด์ไลน์คือเรื่องนี้ประเทศไทยไม่ได้เจอคนเดียว
ครับ
จริงๆเราคิดก่อนคนอื่นด้วยแต่กว่ากระบวนการภายในประเทศกว่ากฎหมายจะผ่านนี่ยังไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่เลยจนประเทศอื่นเขาออกมาแล้ว60ประเทศกฎหมายบางประเทศเขาออกเร็วเลยเขาออกประกาศทั้งใช้ทันทีเราไปดูบทเรียนว่าพวกนี้เสียไหมที่คุณเคนถามยักษ์ใหญ่ทั้งหลายพร้อมมีกฎหมายส่วนใหญ่เสียพวกบริษัทยักษ์ใหญ่เขาบอกเขาไม่คุ้มหรอกเขาขอแค่ประเทศนั้นมีกฎหมายเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะทำตามถ้ามีกฎหมายแต่ถ้าไม่มีกฎหมายเขาเรื่องอะไรเขาจะมาจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ยอมทำตามประเทศที
่ประเทศที่มีกฎหมายแบบนี้ส่วนใหญ่จ่ายหมด
ใช่โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยทุกคนจ่ายหมดแล้วบริษัทเหล่านั้นก็มาคุยกับสรรพากรเราเหมือนกันบอกว่ารู้ว่าสรรพากรกำลังคิดทำเรื่องนี้เขาก็เลยเข้ามาคุยก่อนเขาจะได้วางระบบล่วงหน้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเต็มใจเขามีอยู่แล้วแต่แน่นอนอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยดีหน่อยนะ อาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆแต่กำลังเติบโตมาใหม่แอปใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะทำยังไง
ครับ
ตอนนี้เรามีเกณฑ์ของต้องบอกของโลกเลยเขาเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเลยเป็นความตกลงร่วมมือกันเป
็
นภาคีสมาชิกชื่อว่า MAC คือเป็น Mutual Assistance in Tax Matter
ครับ
เป็น convention
คุยเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะ
จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ครับ
ช่วยเหลือกันตามเก็บภาษีนี่แหละก็คือประเทศไทยเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วให้เราเป็นภาคีสมาชิกนี
่ครับ
เพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ไปขอข้อมูลเขาฉันได้ฉะนั้นนะเขาก็เข้ามาขอข้อมูลเราได้เหมือนกันเพื่อจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันชื่อของมันก็บอกแล้วเนี่ยช่วยเหลือร่วมกัน mutual คือร่วมกัน
ครับ
administrative assistance in tax matter ช่วยเหลือร่วมมือกันในการบริหารจัดเก็บภาษี
ครับ
ง่ายๆคือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ครับ
อันเนี้ยเราลงนามเป็นภาคีสมาชิกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกฎหมายต้องเข้าสภาเหมือนกันก็อันนี้ก็จะไปใช้ข้อมูลตรงนี
้ครับ
แต่ผมบอกอีกหลายประเทศใช้กฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายภาษีด้วยนอกจากมีข้อมูลแล้วบางประเทศเนี่ยเขาไม่ใช้กฎหมายเทคโนโลยีดิจิต
อ
ลใครไม่จ่ายใครไม่ทำบล็อก
ต้องมีเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนไข
เทคโนโลยีแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยที่กฎหมาย e-service เราเนี่ยเรามีอำนาจเฉพาะด้านภาษีเราก็ใช้อำนาจเฉพาะด้านภาษี
ครับ
แต่ว่าก
ฎหมายเรื่องบล็อกอะไรนั้นคิดว่าจะดัน
อันนี้ต้องคุยกับกระทรวง DE
ครับ
ซึ่งอันนี้หรือทางกสทช.
ครับ
ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ก็พยายามคุยกันอยู
่ครับ
แต่ว่าผมคิดว่าถ้าทำขึ้นมามันก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เท่าที่ดูเคสมาแต่ละประเทศที่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับท่านถอดบทเรียนที่สามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ความง่ายพวกนี้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ
ครับ
ที่ผมไปประชุมที่ OECD ผมถามคำถามเหมือนคุณเคนเลย
ครับ
อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกนี้มายอ
ม
เสียภาษีเขาบอกว่าง่ายทำให้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพากรไทยก็จะทำเหมือนกันคือเช่นจดทะเบียนภาษีก็ต้องเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์จะให้มาจดบินมาจดเมืองไทยก็คงไม่มีใครมา
ครับ
มันก็ต้องจดออนไลน์จ่ายตังจ่ายภาษีก็ต้องทางอิเล็กทรอนิกส
์ครับ
ทำให้ง่ายไว้แบบฟอร์มอย่าไปเยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็เป็นโจทย์ความง่าย
ครับ
ซึ่งอันนี้เขาบอกเลยเป็นปัจจัยสำคัญ
ครับ
กับสองคือความร่วมมือระหว่างประเทศพวกนี้พอรู้ว่าเราร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะมาเพราะเขาไม่คุ้มหรอกค่าปรับค่าอะไรทั้งหลาย
ครับเท่าที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวออกมาได้คุยกับแพลตฟอร์มบ้างหรือยังครับแล้วเขา response ยังไงบ้างครับ
ครับเขาได้คุยกันหลายแพลตฟอร์มเนี่ยมาคุยกับเรานะครับจริงๆมาคุยตลอดที่เราเสนอเรื่องนี้มาเขาก็หนึ่งเขาบอกว่าถ้ายังไงเนี่ยขอเขาช่วยดูหน่อยว่าเวลาเกณฑ์ที่จะออกมาจะมาใช้บังคับกับเขาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็สนับสนุนสองคือเขาก็มาดูว่าเขาขอเหมือนกับที่ OECD บอกเลยขอให้ง่ายหน่อยผมก็เลยใช้โจทย์ยิ่งง่ายมากเพราะเราสรรพากรยุคใหม่เนี่ยเราพยายามจะคิดเป็น customer centric
ครับ
เอาให้ตอบโจทย์ลูกค้าเพราะว่าเขาคือลูกค้าให้เขามาเสียภาษีให้ง่ายก็พยายามบอกว่าไปดูประเทศต่างๆสิที่เขาทำแล้วสำเร็จมันง่ายยังไงแล้วเราก็ไปดูเอาอันนั้นมาปรับใช้
ครับ
แล้วเขาจะได้ไม่ต้องปรับระบบเยอะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัย
ครับ
สำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สำเร็จ
เรื่องนี้ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับแล้วคิดว่าจะได้ใช้จริงประมาณเมื่อไหร่
เรื่องนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
ครับ
ขั้นตอนต่อไปรอเข้าสภาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางวิปของสภาเนี่ยก็ได้เรียกเชิญกรมสรรพากรไปชี้แจงแล้ว
ครับ
ผมคิดว่าน่าจะหวังว่านะให้ได้ภายในปีนี
้
ภายในธันวา
โอ้ปีนี
้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากเพราะขึ้นอยู่กับสภาเขาจะ
ครับ
ประชุมกันเมื่อไหร่ยังไงเอาวาระเนี้ยมาพิจารณาเมื่อไหร
่สมมติว่าสิ้นปีนี้ตามโรดแมปก็จะเก็บได้จริงประมาณปีหน้าถูกไหมครับ
ใช่ครับ
จะเริ่มเก็บได้จริงประมาณปีหน้า
ใช่ครับ
ถ้าดูกระบวนการทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยนะครับมีอย่างนึงที่คนกังวลมากก็คือว่า 7% เนี่ยจะกลายเป็นผมเองหรือเปล่าที่ผมต้องจ่ายแทนผักภาระให้กับผู้บริโภคหรือเปล่าเหมือนกับเวลาเราไปกินร้านอาหารก็บางทีก็คิดราคา100บาทแต่คิดราคาจริงมา107อะไรอย่างเงี้ย มีโอกาสที่เขาจะทำอย่างนั้นไหมครับในประเทศอื่นเขาทำไหมครับแล้วถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผู้บริโภคทำไง
คือผมต้องเรียนอย่างนี้เลยว่ามีโอกาสและไม่มีโอกาสคือขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยในที่นี้คือบริการนั้นเนี่ยเขาสภาพการแข่งขันเขาเป็นยังไง
ครับ
เหมือนอย่างที่คุณเคนบอกบางร้านคุณเคนไปทานอาหารบางร้านได้บินมา100บาทเขารวมอยู่ในนั้นแหละแต่บางร้าน ขอบวกอีก7บาทเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในการแข่งขันขนาดไหน
ครับ
เราไปศึกษาต่างประเทศอย่างดาวน์โหลดหนังเนี่ยดูหนังเนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยบางประเทศเขาไม่ได้บวกเพราะมันเกิดการแข่งขันเราก็เห็นนะมันไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวนะที่ให้ดาวน์โหลดหนังเดี๋ยวนี้มีทั้ง 4-5-6 แพลตฟอร์มที่ดังๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศเนี่ยพวกดาวน์โหลดหนังหรือเป็นสมาชิกดูหนังเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดเพราะเขาถือว่าง่ายๆเขาไปคิดก็คนก็ย้ายไปค่ายมันขึ้นกับตลาดการแข่งขันแต่บางอันแน่นอนถ้าเขามีอยู่ไม่กี่เจ้าเขาอาจจะผักภาระให้ผู้บริโภคอันนี้ก็ต้องยอมรับ
ครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ย ก็คือขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือบริการในที่นี้คือบริการ
ครับ
มันอยู่ในตลาดการแข่งขันแบบไหน
ครับแล้วเรามีอำนาจไหมครับสมมติว่าผู้บริโภคอย่างผมมาบอกเฮ้ยผมจ่ายเดือนละร้อยอยู่แล้วอ่ะกรมสรรพากรช่วยหน่อยสิครับคุณจะเก็บภาษีเนี่ยให้เขาเป็นคนแบกภาระได้ไหมไม่ใช่ผมแทนเนี่ยมันจะกระทบกับผมเพราะเดี๋ยวนี้คนใช้เยอะนะครับถ้าเป็นลิสต์มานี่แบบเป็น 7-8 เจ้านะด
ู
หนังฟังเพลงซ
ื
้อโฆษณาต่างๆนานาเนี่ยเรากรมสรรพากรจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าในฐานะที่กรมสรรพากรตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราช่วยคือช่วยให้มันเกิดความเป็นธรรม
ครับ
ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติการผลักภาระผู้บริโภคเนี่ยอำนาจกรมสรรพากรเราไม่
ม
ีไอ้เรื่องภาระผู้บริโภคเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยเวทีก็คือมีคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงพาณิชย
์
ตั้งราคาสูงเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องไปที่เวทีนั้นแต่สรรพากรโดยกฎหมายของเราไม่มีอำนาจ
เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากเริ่มเก็บให้ได้ก่อน
ใช่
นะครับ
แต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยสร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทย
ครับ
ครับ
ครับในแง่ของตัวเลขล่ะครับที่คาดการณ์ไว้คุณเห็นที่ให้ข่าวประมาณ 3,000 ล้าน
อันนั้นคือคาดการณ์ก่อนโควิดนะ
ครับ
ต้องเรียนตรงๆว่าพอหลังโควิดเราเห็นตัวเลขมันพุ่งขึ้นเยอะมาก
ตัวเลขนี้ตั้งมาจากอะไรครับคำนวณมาจากอะไรคร
ับ คำนวณมาจากการคาดการณ์ของตัว transaction เราก็จะมีข้อมูล ต่างๆดูจากประเทศต่างๆด้วยมีวิธีการหลายแบบนะครับดูจากคาดการณ์ของ transaction ดูจากบทเรียนของประเทศอื่น
ๆครับ
ครับว่ามันสักเท่าไหร
่ครับ
ครับก็อันนี้ก็ใช้ตรงนั้นเป็นสมมติฐาน
ครับ
แต่อย่างที่บอกโลกมันเปลี่ยนเร็วอะคือยิ่งโควิดมาเนี่ยโอ้โหยอดทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายดาวน์โหลดเพลงดูหนังมันพุ่งมากเพ
รา
ะฉะนั้นผมคิดว่า 3,000 ล้านนี่เป็นขั้นต่ำ
ขั้นต่ำนะครับ
ขั้นต่ำ
น่าจะมากกว่านี้ถ้า 3,000 ล้านเราคิด 7% แล้วเราลองบวกเข้าไป
3,000 ล้านนี่คือ 7% แล้ว
ใช่ใช่หมายถึงว่าบวกเข้าไปรายได้เพราะตรงนี้มาพูดตรงไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้มาก่อนว่ารายได้ทั้งหมดที่เขาเข้ามาทำธุรกิจในไทยเท่าไหร่เนี่ยก็จะประมาณ 40,000 ถูกไหมครับ
ใช่ถูกต้องครับแต่ต้องบอกคุณเคนเลยว่าจริงๆคุณเคนมองทะลุถึงสิ่งที่สรรพากรคิดเลย
ครับ
คุณเคนลองดูนะถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ transaction เขาเท่าไหร่
ครับ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ใช่
นี่คือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะ
ครับ
เราจะสามารถคำนวณได้7%ของ3,000ล้าน
ครับ
ถูกไหม
ถูก
ถ้า 100% เป็นเท่าไหร่ก็คือประมาณ 40,000
ครับ
ใช่ไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถเป็นฐาน
ภาษีเงินได
้ถูกต้องครับเอาไปฐานในการคำนวณเวลาถ้าเวทีโลกเขาตกลงกันได
้
ถ้า OECD ตกลงกันได้อ่ะแล้วนะตอนนี้เนี่ยที่คุณบอกไปมีเอเจนต์อย่างที่คุณเคนถามตอนแรกอ่ะมีเอเจนต์บอกคิดแล้วบอกกำไรนิดเดียวเนี่ยแล้วกำไรไปอยู่ที่บริษัทแม่เนี่ยเราจะเอากำไรเนี่ยมาแบ่งกันนะตามสัดส่วนของยอดใช้บริการของแต่ละประเทศ
ครับ
เราเอาหลักฐานนี้โชว์เลยนี่คือยอดที่เกิดขึ้นจากเมืองไทย
ครับ
เพราะมันไม่ใช่แบบมามั่วๆกันนะ
ใช่ใช่
มันต้องมีหลักฐานโชว
์
นี่แหละครับคือรากฐานมันจะสามารถนำไปสู่ภาษีเงินได้อีกก้อนใหญ
่ส่วนนี้คือเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องการจะทำ
คือเวลาสมกรทำเราต้องคิดถึงอนาคตด้วยอันนี้คือเป็นการวางรากฐานไว้เลยว่าเมื่อกติกาโลกตกลงได้เนี่ยถ้ามันตอนนี้ก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นคือเพื่อเกิดความเป็นธรรมรายได้เกิดที่ไหนก็ไม่ใช่ใช้ช่องว่างในการว่าคุณจดทะเบียนที่ไหน
ครับ
แต่นี้รายได้เกิดที่ไหนแล้วก็คิดภาษีกันได้ตามนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เขากำลังคุยกันอยู
่ครับครับมีประเทศไหนไหมครับในโลกที่สามารถเก็บแบบเนี้ยภาษีเงินได้โดยที่เขาไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่มาตั้ง
ก็นี่ก็เป็นคำถามที่ดีทุกวันนี้ครับไอ้ภาษีเงินได้ไม่มีประเทศไหนเก็บได้เลยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายภาษีระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นมาจากคุณต้องมีสถานประกอบการถาวรที่ตั้งแต่มีประเทศยักษ์ใหญ่บอกว่างั้นคุณเจรจากันช้าคุณเคนอาจจะเคยได้ยินเขาบอกงั้นผมไม่รอแล้วคุณเจรจาไปเถอะผมจะเก็บภาษีเรียกภาษีประเภทใหม่เลย
ครับ
เรียกว่าดิจิตอลแท็กซ์
เคยได้ยิน
เคยได้ยินใช่ไหมเช่นประเทศฝรั่งเศส
ครับใช่ใช
่บอกว่าไม่รอแล้วคุยไปไม่เถอะขอเก็บอันนี้ก่อนแต่ในความเป็นจริงนะพอประเทศฝรั่งเศสจะเก็บนะอเมริกาก็บอกอ๋อจะเก็บบริษัทฉันใช่ไหมฉันก็เก็บภาษีอยู่เหมือนกันภาษีวาย
ทรัมป์ประกาศเลยผมอยู่ในวันนั้นที่เขาประกาศเลยผมอยู่ที่ปารีสพอดี
มันกลายเป็นสงครามการค้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องใหญ
่ครับ
เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนะยังเก็บไม่ได้เลยเพราะมันคือเทรดวอร์เลย
ครับ
อังกฤษบอกว่าจะประกาศจะทำเช่นเดียวกันยังไม่ได้ทำเลยคือนี่คือตั้งภาษีประเภทใหม่บอกฉันไม่รอภาษีเงินได้
ครับ
ตอนนี้ทุกคนนะบอกงั้นรอกลับมารอไอ้ตัวนี้แล้วแล้วคุณเคนลองคิดดูถ้าเมืองไทยประกาศ
ครับ
จริงก็ได้นะแต่เราจะโดนอะไรบ้าง
เราตัวเล็กอยู่ด้วยครับ
ใช่ไหมฮะช้างให้ช้างเขาชนช้างช้างชนช้างยังเก็บไม่ได้เลย
ครับ
แต่มดไปชนกับช้างเนี่ยมีสิทธิ์ถูกเหยียบนะแต
่
ผมต้องบอกเวลาเราคิดอะไรเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักให้ดีต้องดูให้รอบคอบ
ครับ
เพราะว่าเราเสนอได้ผมง่ายแต่ว่าผลกระทบกับประเทศไทยมันอาจจะไม่คุ้ม
ครับ
เพราะฉะนั้นต้องดูภาพใหญ่
เพราะฉะนั้นในแง่ของทางออกที่เราต้องการตอนนี้ผมจับได้คือ2อย่างเอาเนี่ยมูลค่าเพิ่มก่อน
ใช่
แล้วจากนั้นเงินได้ก็จะเกิดความเป็น
ฐานแล้ว
ก็สามารถเก็บภาษีได้อีกมากมายเงินได้เคยประเมินไหมครับว่าจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถทำได้จริง
คือผมต้องบอกคุณเคนตรงๆว่า transaction ตอนนี้ประเมินลำบากมากเพราะมันเพิ่มขึ้นมากเอาแค่โฆษณาเนี่ยที่สมาคมธุรกิจโฆษณาไปโฆษณาเนี่ยก็บอกหลายแสนล้านละที่เงินไทยคนไทยไปโฆษณาที่แพลตฟอร์มต่างประเทศเน
ี่
ยก็หลายแสนล้านละและเงินได้ก็คิดดูว่า 20% อ่ะ
ครับ
นะครับภาษีเงินได
้
นิติบุคคล
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายกรมสรรพากรมากนะครับ
ผมว่าเป็นท้าทายทั้งโลกโจทย์ของเราคือต้องปรับตัวให้เร็วแล้วก็ทำให้ทัน
ครับในแง่ของผลกระทบนะครับกับผู้ประกอบการฟังดูเหมือนน่าจะเป็นมุมที่ดีนะครับถ้าให้พูดอธิบายอีกสักครั้งหนึ่งนะกรมสรรพากรพูดกับผู้ประกอบการผู้ประกอบนักลงทุนเองก็ตามพูดกับผู้บริโภคอย่างผมเองก็ตามเนี่ยถ้าเกิดพรบนี้ดันออกมาแล้วเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะกระทบดีเสียอย่างไรบ้างครับ
ครับอย่างผมว่าผู้ประกอบการแน่ๆเลยคือเราทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยแล้วยิ่งเนี่ยเราบอกว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันไปดิจิตอลไปเนี่ยคอนเทนต์ดิจิตอลคอนเทนต์เป็นบริการข้ามชาติผมอยากให้ประเทศไทยเรามีผู้ประกอบการไทยที่เก่งๆที่สามารถแข่งขันได้แล้วเราไปลุยตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกับที่ตลาดต่างประเทศเกิดขึ้นมาเราเคยเห็นหลายประเทศที่เขามีแอปดังๆที่เราใช้กันเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาเริ่มจากเขาให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ประกอบการไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ผมว่ากฎหมายเนี่ยจะเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรหนึ่งไม่ใช่หลายๆไม่ใช่ตัวเดียวนะ
ครับ
ไม่ใช่ยาสารพัดนึกตัวแปรนี้แล้วทำให้ผู้ประกอบการไทยเก่งมันต้องมีหลายอย่างแต่อันหนึ่งมันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและผมว่ามันจะสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการอาจไม่ใช่นิติบุคคลอาจจะเป็นเด็กคนบุคคลธรรมดาคิดแอปออกมาเรามีมาร์คเขามีมาร์คซักเคอร์เบิร์กเราอาจจะมีนายสมชายออกมาเป็นยูนิคอร์นก็ได
้ครับ
แต่มันต้องสร้างให้เกิดความเป็นธรรมอย่างน้อยภาษีเนี่ยหน้าที่ผมคือทำให้มั่นใจว่าภาษีเนี่ยมันเป็นธรรม
ครับ
ไม่ใช่เราเสียเปรียบต่างชาติ
ครับ
ผู้บริโภคเนี่ยจริงๆเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราไปซื้อของอ่ะจริงๆมันมี100บาทเนี่ยมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วบางอันเขาผักภาระบางอันเขาไม่ได้ผักภาระจริงๆแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งบางประเทศเนี่ยจะไม่เก็บก็ได้นะเมืองไทยจะไม่เก็บก็ได
้ครับ
แต่เราลองคิดดูนะครับถ้าไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างประเทศในลาตินอเมริกาภาษีเก็บไม่ได้เลยคนลบกันหมดปัญหาคืออะไรระบบสาธารณสุขนี่ไงติดโควิดกันอันดับหนึ่ง
ใช่
ท็อปแต่เมืองไทยเนี่ยทำถามว่าที่เราเนี่ยสาธารณสุขไทยเราดีเนี่ยเงินส่วนใหญ่ของสาธารณสุขไทยที่ดีเนี่ยมาจากไหนเงินเดือนคุณหมอโรงพยาบาลทั้งหลายอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเงินส่วนใหญ่ก็คือมาจากภาษี
ครับ
แต่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าเงินภาษีของเราเนี่ยจริงๆมันก็คือช่วยทำให้พวกเราปลอดภัยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสรรพากรเนี่ยเราหน้าที่เนี่ยก
็
คือนอกจากทำให้เกิดความเป็นธรรมแล้วเนี่ยผมว่าก็คือหน้าที่ในการที่เราให้ภาษีเพื่อภาษีเนี่ยไปทำในพัฒนาชาติ แต่แน่นอนหลายคนบอกว่าให้ภาษีไปแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลย
เอาภาษีไปทำอะไร
เอาภาษีไปทำอะไร แต่แน่นอนคืออันเนี้ยผมต้องบอกว่าสังคมไทยก็ต้องช่วยกันตรวจสอบ
ครับ
ให้เงินของเราเนี่ยที่เราทำภาษีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศที่สุดเหมือนกับที่เงินของเราก็ได้ให้เกิดประโยชน์กับทำให้สาธารณสุขของเมืองไทยเข้มแข็งมากในปัจจุบันพวกเราถึงได้คุยกันอย่างนี้โดยที่เราสามารถอยู่ในชีวิตของประเทศไทยได้อย่างมีความสุขส่วนหนึ่งก็มาจากเงินภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เงินภาษีมันใช้ให้ถูกที่ถูกทางและเกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุดแต่ไม่ใช่บอกว่างั้นไม่เสียภาษีดีกว
่
าหลบภาษีดีกว่าเพราะเราเห็นตัวอย่างของประเทศที่เจอวิกฤตการคลังคือคนไม่ค่อยเสียภาษี
ครับ
ไม่เป็นธรรมหลบภาษีแล้วท้ายที่สุดเนี่ยประเทศอันนั้นก็ไปไม่รอด
ครับ
และที่สำคัญมันไม่ใช่แค่นั้นหน้าที่กรมสรรพากรถ้าคนหนึ่งหลบภาษีธุรกิจคู่แข่งเขาไม่หลบภาษีถ้ากรมสรรพากรยอมให้คนหลบภาษีได้ใครจะอยากเป็นคนดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมสรรพากรคือตอนนี้ผมถึงที่กรมสรรพาก
ร
พยายามทำในเรื่องของเอาเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเอา Data Analytics ข้อมูลมาใช้เพื่อแยกระหว่างคนดีกับคนที่ไม่ดีคนดีคือคนที่เสียภาษีถูกต้องให้บริการเขาเต็มที่ในฝั่งของสรรพากรเราเช่นบริการคืนภาษีให้เร็วทำให้บริการเขาตรงใจเขามากขึ้นส่วนคนไม่ดีพอเราแยกได้เราก็ต้องจัดการตามกฎหมายที่เรามีถ้าเราแยกได้เงี้ยมันก็จะเกิดความเป็นธรรมมันก็จะเกิดความเท่าเทียมอ
ัน
นี้ผมไม่ได้พูดถึงระหว่างเมื่อกี้ภาษี e-service ที่เราคุยกันคือต่างประเทศกันในประเทศแต่นี้เราพูดถึงในประเทศด้วยกันเองก็มีมุมเดียวกัน
ครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับในแง่ของภาษีธุรกรรมใหม่ๆธุรกิจแบบใหม่ๆนะครับสตาร์ทอัพแบบใหม่ๆที่มันมีวิธีการชำระมีวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนโลกเก่าทำให้ภาษีนี่มันเก็บได้ยากขึ้นเนี่ยมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมครับนอกจากตัว e-service
ที่มองไว้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สรรพากรให้ความสำคัญมากเรามีเรื่องที่สรรพากรเราตั้งเป็นเป้าหมายเลยคือทำบริการให้ตรงใจคือแล้วก็ตอนนี้ธุรกิจตอนนี้กรมสรรพากรเราถึงพยายามเอาเรื่องดิจิตอลมาใช้ตอบโจทย์ผู้เสียภาษีผมยกตัวอย่างทำยังไงให้ตรงใจเวลายื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
ครับ
เทียบกับเก็บกระดาษผมพูดยกตัวอย่างเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายตอนนี้เวลาหักหน้าที่จ่ายเนี่ยผมจ้างคุณเคนให้ไปเขียนข่าวให้ผมจ่าย100บาท
ครับ
ผมต้องออกใบกำกับ
ใช่
หักหน้าที่จ่ายให
้ครับ
คุณเคนเองเนี่ยก็ต้องเก็บไปหักหน้าที่จ่าย
ใช่ครับ
ต่างคนต้องเก็บกระดาษกันหมด
ถูกครับ
ท้ายที่สุดเนี่ยแล้วก็ไปเคลียร์สรรพากรเก็บไว้ผมในฐานะผู้ประกอบการสมมุติผมก็ต้องเก็บรอสรรพากรมาตรวจ
ครับ
คุณเคนก็ต้องไปเก็บเพื่อจ่ายภาษี
ใช่ครับ
โอ้ต้นทุนมากมาย
ลืมด้วยครับบางครั้ง
ลืมอีกโดนปรับอีก
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมาปรับตรงนี้เราถึงเดี๋ยวเราจะมีทำเรื่อง e-withholding tax กำลังจะเปิดตัวคุณเคนต่อไปไม่ต้องเก็บละ
ครับ
หลักฐานพวกนี้หรือเอาคิดง่ายๆใกล้ตัวเลยครับบริจาคเนี่ยช่วงกฐินถูกซองกฐินเต็มไปหมดถ้าสมัยก่อนคุณเคนต้องอย่าลืมเอาใบอนุโมทนานะ
ใช่ใช
่แล้วลืมแน่นอ
น, น, อน
ไม่รู้ไปเก็บที่ไหน
ถูกครับ
แล้วเวลาตอนเนี้ยจะต้องเราขยายเวลาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเดือนสิงหาคมตอนเนี้ยหาไม่เจอแล้วใบอนุโมทนา ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหน
ครับ
พี่เพื่อนคนนั้นพี่คนนี้เราก็เลยทำ e-donation ถ้าบริจาคผ่าน e-donation ไม่ต้องเก็บใดๆเลย
ครับ
เวลาคุณเคนมายื่นภาษีเข้าไปดูใน My Tax Account นายนครินทร์เนี่ยคีย์ของตัวเองเป็น account ของตัวเอง
ครับ
ระบบปลอดภัยเข้ามาดูได้เลยบริจาค e-donation เหมือนเท่าไหร่ไม่ต้องเก็บใดๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับ